إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
mid uu rabbiga u naxariista ma ahe arrinkani tawxiidka awgi buuna alla u abuuray wayna taam noqon kelmadda rabbiga oo ah waxaan ka buuxin jahannama jinka iyo dadkoo dhammi igu caasiya.